Καλωσορίσατε στο πρώτοθέμα.gr και σήμερα με χαρά υποδέχομαι σε αυτό το podcast την κορυφαία Ελληνίδα πεζογράφο, την κυρία Ρέα Γαλανάκη. Και αυτό γιατί μόλις κυκλοφόρησε ένας εξαιρετικός τόμος, ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα, μια πολύ όμορφη έκδοση των εκδόσεων Καστανιώτη με τίτλο «Εμμανουήλ και Εκατερίνη» και υπότιτλο «Τα παραμύθια που δεν είναι παραμύθια». Είναι η μεγάλη επιστροφή της Ρέας Γαλανάκη, η οποία για πρώτη φορά επικεντρώνεται λογοτεχνικά στη δική της ζωή. Ρέα, καλώς όρισες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε σε αυτή την εκπομπή.
Να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο και πραγματικά μας εντυπωσίασε τόσο πολύ το εκδοτικό αποτέλεσμα και νομίζω κανείς από όσους ήδη έχουμε αρχίσει να το διαβάζουμε δεν θα διαψευστεί από το περιεχόμενό του. Τι αναζητάς σε αυτό το μυθιστόρημα, κυρία Ρέα Γαλανάκη?
Αυτό που αναζητώ είναι τώρα στην ηλικία που βρίσκομαι, που είμαι πια μια μεγάλη γυναίκα, αρκετά μεγάλη, και έχω και ένα έργο πίσω μου συγγραφικό, μέσα από τη λογοτεχνία να ξαναδώ κάποια πράγματα σχετικά με τις γονείς μου. Γιατί πιστεύω ότι οι γονείς μας είναι σε μεγάλο βαθμό αυτό που λέμε γνωστοί-άγνωστοι. Με την έννοια ότι τους γνωρίζουμε από ένα σημείο και μετά στη ζωή τους, αλλά αυτοί έχουν ήδη διαμορφώσει τους χαρακτήρες τους, έχουν ζήσει, ας πούμε, με πληρότητα κάποια πράγματα, πολιτισμούς, διάφορους τόπους, και αυτά μας τα μεταφέρουν όσο είμαστε παιδιά. Λοιπόν, εμείς θα το δεχόμαστε αυτό, αλλά κάποια στιγμή όταν μεγαλώνουμε, πολλοί από εμάς συγκρούμαστε και με αυτό. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία εκκρεμούσαν στη ζωή μου σε σχέση με την ανατροφή, τη σύγκρουση, τη συμφιλίωση μετά, τους λόγους που έγιναν όλα αυτά, τέλος πάντων και την νυφαλιότητα που πρέπει να τα δει κανείς από ένα σημείο και μετά, αυτά με παρακίνησαν να ξεκινήσω.
Χρησιμοποιήσατε μία έκφραση η οποία λέει «γνωστή άγνωστη» και είναι μία έκφραση που καμιά φορά αναφερόμαστε όταν μιλάμε για τους ταραξίες που δημιουργούν κάποια επεισόδια. Είναι συνειδητά η έκφραση αυτή «γνωστή άγνωστη» ή όχι?
Ναι, το πήρα έτσι και μετά διασκεδάζοντας περίπου, γιατί βεβαίως είναι μία έκφραση που την αποδίδει η κοινωνία στους ανθρώπους του αναρχικού χώρου, έτσι και λίγο ηρωνικά.
Όταν κάνουν επεισόδια, όχι όταν...
Ναι, φυσικά όταν κάνουν επεισόδια. Και τέλος πάντων, την απέδωσα, μ' αρέσει πολύ σαν διατύπωση και έτσι την μετέφερα, ας πούμε, στους αυστηρούς παλαιού τύπου γονείς, προσπαθώντας πραγματικά να δω μια ισορροπία μεταξύ γνωστού και αγνώστου που τύπησε σε αυτούς. Μ' άρεσε αυτή η έκφραση που μεταφέροντάς τους στους γονείς, γιατί πράγματι έτσι είναι. Δηλαδή είναι άνθρωποι που ξέρουμε, σαφώς ξέρουμε, αλλά δεν τους ξέρουμε κιόλας.
Μάλιστα. Συνήθως όταν κανείς βρίσκεται σε μια όριμη ηλικία, πόσο μάλλον όταν είναι πεζογράφος, λογοτέχνης, θέλει να αναμετρηθεί με αυτό που λέμε την αυτοβιογραφία του. Συνέβη αυτό και εδώ σε σένα, Ρέα μου, ή...
Να σου πω. Ναι. Αυτό που συνέβη είναι ότι εγώ στην ουσία επικεντρώνομαι στο να δω ποιοι ήταν οι γονείς μου και κυρίως πριν με γνωρίσουν. Αλλά προφανώς η έννοια του γονιού δεν υπάρχει χωρίς το παιδί που μεγαλώνει δίπλα τους. Ούτε ένα παιδί όταν αναφέρει κάτι στην δική σας γωνία, αναφέρει τα παιδικά του χρόνια σε αυτούς που τον ανέτρεψαν, στους γονείς του ή σε κάποιους άλλους. Λοιπόν, εγώ προσπάθησα τώρα εδώ να δω ποιοι ήταν οι γονείς μου πριν παντρευτούν και με κάνουν.
Μάλιστα.
Και μου μεταβίβασα. Βεβαίως. Υπάρχουν στοιχεία αυτοβιογραφίας αρκετά, αλλά μόνο ως ένα καθρέφτισμα προς τους γονείς μου. Δεν κάνω δηλαδή, δεν αφηγούμε τη ζωή μου.
Όχι.
Όμως αφηγούμε πράγματα που συνδέονται με το τι ήταν οι γονείς μου. Αυτούς δηλαδή προσπαθώ, τους γνωστούς άγνωστους προσπαθώ να μάθω, να βρω.
Υπάρχει και φωτογραφικό υλικό μέσα στο βιβλίο που κανείς βλέπει στιγμές οικογενειακές των γονέων σου και και άλλων συγγενών σου, και επίσης όταν κανείς πιάσει το βιβλίο στα χέρια του παίρνει και μία καρποστάλ από την οποία είναι η μαμά και από την άλλη ο μπαμπάς Γαλανάκης. Αυτό το, πώς να το πω, το εκδοτικό τρίκ γιατί έγινε?
Λοιπόν, γιατί έγινε? Καταρχάς, μέσα περιγράφω πάρα πολλές φωτογραφίες, αλλά πώς? Στην ουσία θέτω ερωτήματα στις φωτογραφίες. Παρένθεση, όλες οι φωτογραφίες είναι προπολεμικές, έτσι. όλες οι νευροπολεμικές μακρόαθλες. Λοιπόν, τους θέτω ερωτήματα, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν μιλούσαν πολύ και εγώ προσπαθώ να δω μερικά πράγματα μέσα από τις φωτογραφίες, οι οποίες τότε ήταν σαν ένα ζωγραφικό πίνακα.
Μάλιστα.
Είχε πολλά κρυμμένα σημεία. Λοιπόν, γιατί βάλαμε μερικές, όχι όλες τις φωτογραφίες που εξεργάζομαι, γιατί είναι και πολύ ωραίες φωτογραφίες. Και υπάρχει αυτή πράγματι μια carte postale, η οποία δείχνει τον πατέρα μου στο Ρεκαλοχώρι το 35 και τη μαμά μου το 40 ως μικροβιολόγο τότε που έπαιρνε ειδικότητα στην Αθήνα. Τις βάλαμε γιατί είναι ωραίες φωτογραφίες. Ξέρω και γιατί για έκδοση πραγματικά και ευγνωμονώ γι' αυτό τον εκδοτικό υπό Καστανιώτη, το Θανάση προσωπικά, είναι πάρα πάρα πολύ προσεγμένη.
Είναι μια από τις ωραιότερες εκδόσεις που έχει κάνει ο εκδοτικός οίκος το τελευταίο διάστημα και νομίζω δεν θα άρμοζε κάτι διαφορετικό στη Ρέα Γαλανάκη.
Αυτό δεν μπορώ.
Για να είμαστε ειλικρινείς. Το λέω εγώ.
Αλλά αυτή η κάρτα στάλ δουλεύει και σαν αλληλοδίκτης και αυτό είναι μια πολύ πρωτότυπη ιδέα.
Σωστά, σωστά. Παίρνω τώρα, δανείζομαι τον υπότιτλο «Τα παραμύθια που δεν είναι παραμύθια». Σε αυτά λοιπόν τα παραμύθια που όντως δεν είναι παραμύθια, φαίνεται η Ρέα Γαλανάκη να αμφισβητεί, να κατανοεί και στο τέλος μάλλον να συγχωρεί, έτσι είναι?
Ναι, έτσι είναι. Ακούστε, ποτέ ούτε τα λέμε όλα.
Βέβαια.
Τουλάχιστον εγώ, έτσι. Ούτε τα συγχωρούμε απολύτως όλα. Αλλά μέσα σε μια οπτική, ας πούμε, να ξαναδούμε με κατανόηση και με νυχαλιότητα κάποια πράγματα, έτσι είναι.
Μάλιστα.
Ακριβώς έτσι.
Λοιπόν, θα κλείσουμε αυτή τη σύντομη συνομιλία μας. Να πω βεβαίως με τα λόγου γνώσεως ότι το αναγνωστικό κοινό έχει προστρέξει να αγοράσει, έχει σπεύσει να αγοράσει το βιβλίο και να το απολαύσει. Είναι ένα σίγουρα εκδοτικό γεγονός ένα βιβλίο της Ρέας Γαλανάκη. Αλλά τώρα θέλω να επικαλεστώ την Ρέα Γαλανάκη πολίτη, τον σκεπτόμενο πολίτη. Και θα ήθελα να μου πείτε, γιατί διάβασα πρόσφατα μια συνέντευξή σας που λέτε ότι με εντυπωσιάζει πολύ η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Και ρωτώ τη Ρέα Γαλανάκη με την, ας το πούμε σε εισαγωγικά, πολιτική ιδιότητα, γιατί σας θυμάμαι να στηρίζετε τον Αλέξη Τσίπρα στις προηγούμενες εκλογές, ανεβαίνοντας στο σημείο όπου εκφωνούσε το λόγο του. Πείτε μου, τι καταλάβατε από όλη αυτή, τι καταλαβαίνετε από όλη αυτή τη φρικτή εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία και όλο αυτό το σκηνικό, το κατάμαυρο, με τα ερείπια που βλέπουμε?
Κατάλαβα ότι αν δεν συμβόμαστε τις διεθνείς συνθήκες, μας έχει πάρει ο διάβολος. Πάρα πολύ απλά. Κατάλαβα ότι αναπτύσσεται ένας αναθεωρητισμός της ιστορίας, ας πούμε, ο οποίος είναι τρομακτικά επικίνδυνος για τις δημοκρατίες. Ένας νέος ψυχρός πόλεμος που είναι απέναντι στις παγιωμένες δημοκρατίες, ας πούμε, δυτικού τύπου. Καλές ή κακές, ξέρετε, δεν υπάρχει ιδανική δημοκρατία, έτσι.
Βεβαίως.
Λίγο από εδώ. Ναι, λοιπόν, είναι από μια μεριά αυτές και από την άλλη δεν είναι πλέον η Σοβιετική Ένωση που υπήρχε παλιά. Είναι μια άλλη αντίληψη, η οποία είναι κάτι μεταξύ, δεν ξέρω, αυτοκρατορικού, μεταξύ, ας πούμε, εξεντρισμού. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και σοκαρίστηκα από τις τρομακτικές βιαιότητες αυτού της όλης εισβολής, ας πούμε. Είναι απίστευτο τι μεγάλη βιαιότητα υπήρξε να δει ο αμάχων λόγου χάρη. Έτσι. Δεν μιλάω πια για πόλεις και τέτοια. Μιλάω για πράγματα τα οποία είναι μια βουτιά κατευθείαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με όλες τις απαιτούμενες βέβαια διαφορές και αναντιστοιχίες.
Δεν
ευχαριστεί καθόλου. Και είναι και επικίνδυνο για όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Οικονομικά, επιστημιστικά.
Για το επιστημιστικά που είπες μόλις, Ρέα μου, χθες παρακολουθώντας ένα ξένο κανάλι, έλεγε ότι υπάρχει μια προειδοποίηση παγκοσμίων οργανισμών ότι κινδυνεύουμε να επέλθει κάποιος λοιμός στο μέλλον και όχι στο μέλλον, στο εγγύς μέλλον.
Μα προφανώς, ακούστε, πέρα από τα άλλα που τα έχουν τα πλοία και διαφεύγει το στάρι, ότι υπάρχει, λέει, φέτος πολύ μεγάλη ανομβρία και ούτε άλλες χώρες μεγάλες ιτοβολώνες μπορούν να εξάγουν στάρι, εκτός από την Ουκρανία, οι άνθρωποι δεν σπέρνουν, λέει, του χρόνου θα είναι στο μηδέν. Στο μηδέν περίπου η παραγωγή. Φέτος υπάρχει, απλώς δεν διανέμεται, έτσι. Του χρόνου θα είναι στο μηδέν.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι φοβερά πράγματα αυτά, αν το σκεφτούμε, γιατί είναι μια λυσίδα που ξεκινάει, ένα ντόμινο, ας πούμε, επιπτώσεων διεθνών. Και δεν ξέρω, δηλαδή μου φαίνεται απίστευτο για αυτή η ιστορία. Σαν ένα εφιάλτη από την οποία θέλω να ξυπνήσω, ας πούμε.
η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας χειρίζεται ικανοποιητικά τα θέματα τα οποία προκύπτουν το ένα χειρότερο από το άλλο την τελευταία διετία?
Ακούστε, εγώ, επειδή βεβαίως ιστορικά είμαι αριστερή και το ξέρει όλος ο κόσμος ιστορικά, δεν σημαίνει ότι δεν έχω αντιρρήσει, ας πούμε, πολλά πράγματα, αλλά ναι, θεωρώ ότι κάθε κυβέρνηση κάνει πράγματα, άλλα από τα οποία μπορώ να συμφωνήσω, έστω και λίγα, και άλλα με τα οποία διαφωνώ. Έτσι, δεν ξέρω ακριβώς απάνω σε αυτό το θέμα, δεν μπορώ να εκφέρω και μια άποψη, ας πούμε, απολύτως, ας πούμε, τεκμηριωμένη, αλλά θεωρώ ότι άλλα πράγματα γίνονται σωστά και άλλα όχι. Μακάρι, θα έλεγα μια ευχή, μακάρι να δουλέψει σωστά το πράγμα και μακάρι να γίνουν ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες.
Με αυτή την ευχή θα κλείσουμε, κυρία Γαλανάκη, να ευχηθώ να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο και να γίνει η ευχή σας πραγματικότητα, γιατί πραγματικά βαδίζουμε σε πάρα πολύ αγριεμένα νερά, έτσι δεν είναι?
Σε χαρτογράφητα ύδατα, τελείως. Τελείως. Δηλαδή ξαναβουτάμε πίσω, ας πούμε, στη φρίκη.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να είναι καλοτάξιδος ο Εμμανουήλ και η Εκατερίνη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.